Aşşabat şäherinde soňky bir näçe günüň dowamında ýağan ýağışlaryň ideýany Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly şor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynyň köçelerini ýağın suwlary basdy. Muňa häkimetleriň bu toplumlara ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalaryny henizde çekmezligi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Köçelerin bir ujundan beýlik ujuna çelini ähli ýer ýağın suwlarından doly. Yere has yakın, yağını pis kurulun cahilerin kəbi yerlerinin birinci qatını hem su bastı.
Deyip çoğunluyunun bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrün berdi. Redaktsiyamıza gelip qoşan suratlarda Sewitin köçelerini, kəbir cahilerin, binaların girelgelerinin önlörünü, qonrumtul renkdeki yağın sularının basandığını görse olyar. Yaşayıcıların köçelerde piyada yürümeyi kıyınlaştı. Olar yağından son rezin ädiklerini el sumkalarına salıp yanları bilen götürmeli bolýarlar. Yaşayıcılar yağın suları basan köçelerden geçiyençe rezin ädik geyerler. Sonra olar ulu yola çıkandan son ädiklerini sumkalarına salıp şehrin merkezine ya da beylikli bölüklerine kuşlu bariyarlar deyip Garadamın yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların onlarçasının tasdiklamagyna görä, bir-birini dul değişir yerleşen yaşayış toplumlarında bu ýagdaýlar ve munun bilen bağlı ilatın yüzeýiz bolýan bökdönçlükleri yılın yılına gaýtalanýar. Muňa häkimetleriň müňlerçe hojalygyň ýaşaýan Sewit bolan bu toplumlara ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalaryny 10 ýyllyklaryň dowamında henizde çekmezligi sebäp bolýar.
Peslekde yerleşen bu Sewitde ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalarynyň çekilmegi iň esasy zerurlykdyr. Döwlet ýolbaşçylary aglabasy boş durýan dehkalaryň binalaryň gurulşygyna millionlarça dollar harçlaýarlar. Ýöne müňlerçe hojalygyň ýaşaýan bu Sewitiň iň esasy infrastruktura zerurlyklarynyň birini yıllar boyu yerine getirmeyerler.
Deyip çoğunluğunun yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşabat şehir ve Bagtyarlyk etrap hakimliklerinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın iyidigderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da häkimetler yurdun dürlü künjegünde hususan da paytaqta gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň ve medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna her ýyl millionlarça dollar serişde harçlaýar. Munun bilen bir wagtda häkimetler gurulşygynyň ikinji tapgyrynyň 2026-njy ýylda tamamlanmagyna garaşylýan täze arkadaş şäherine 5 milliard dollar sarp edýär. Şol bir wagtda ýurdun käbir sewitleriniň ýaşaýjylary gyş aýlarynda ýağış suwlarynyň şäher etrap we owa infrastrukturasyna agram salmagy, köçeleri ýağın suwlarynyň basmagy bilen ýyllar boyu ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Ýurt raýatlary muňa ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalarynyň çekilmezliginiň ýa-da kadaly işlemezliginiň sebäp bolýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň tas ähli sewitlerinde Sowet Soýuzy döwründen galan infrastruktura desgalarından şol sanda Ağız ve lağım sularını geçirici turvalardan peydalanılıyor. Habarçılarımız yurtta ağız ve lağım sularını geçirici turvaların hatardan çıkmağı ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar barada yıl-yıldan mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada kelam ağızsız aytmayarlar.